Pane Ježišu Kriste, priviedol si nás na cestu, ktorá vedie k plamennému meču, cez ktorý nemožno prejsť inak len s Tebou. Len ak žijeme v Tebe, ak ideme za Tebou a ak chceme byť múdri jedinou múdrosťou, ktorou si pre nás Ty sám, tak nám pomôž, aby sme túto cestu prešli v dôvere v Tvoje sväté slovo, ktorým nás voláš za sebou. Amen. Prečítam najprv pre našich mladých chlapcov z Lukáša z 2. kapitoly od verša 41. po verš 52. Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež sa tam vybrali na sviatky, ako bývalo zvykom. Po Veľkej noci, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom nevedeli. Keďže sa domnievali, že je niekde v sprievode, prešli deň cesty, potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi. Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam. Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zbadali, strpli od údivu a jeho matka mu povedala: "Dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali." On im odpovedal: "Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi?" No oni jeho slovu neporozumeli. Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Jeho matka však uchovávala všetky jeho slova vo svojom srdci. A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľúbe u Boha i u ľudí. Tak čítali sme, že pán Ježiš sa vrátil do Nazareta. To bola malá dedinka, kde vyrastal. Nazaret. V Galilei. Tam viedla cesta, alebo cez Nazaret, do jeho blízkosti, ktorá sa volala Rímska cesta, z jednej pohanskej krajiny a z takého veľkého mesta, ktorý sa volal Damašek, viedla tým okolím, kde bola tá dedinka Nazaret, ďalej do ďalších pohanských miest. A rovnako bola dôležitá cesta z jednej veľmi pohanskej krajiny, vtedy z Egypta, cez Jeruzalem a cez ďalšie mestečka až do Nazareta, cez Nazaret. To sú tie cesty, ktorými chodievali rímski vojaci, mocní vojaci. A potom najmocnejší obchodníci, veľkí boháči. A keď po tých cestách, ktoré som spomenul, do blízkosti Nazareta chodili takíto vojaci, keď sa približovali po tej ceste, tak takí chlapci, ako ste vy dvaja, a tam ich bolo viac v tom Nazarete, vybehli na jeden kopček nad tou dedinkou Nazaret a sa dívali. Čo za vojaci? V akých vojenských uniformách kráčajú? S akými zbraňami. A potom videli tých boháčov, čo niesli rôzny tovar. A sa rozprávali o tom. A tí šikovnejší chodili do blízkosti tých obchodníkov a tých vojakov, obdivovali ich a počúvali, o čom hovoria tí ľudia, čo prichádzali z ďalekých krajín. Buď z Egypta, alebo zo Sýrie, z Damašku. A potom sa medzi sebou o tom rozprávali. Hľadali, akú múdrosť prinášajú z tých pohanských miest, premýšľali o tom. ale nevedeli, že medzi nimi v tom Nazarete vyrastal jeden chlapec, dieťa, ktorý bol najväčšou múdrosťou sveta. Volal sa Ježiš. A ten Ježiš chodil ako vy do školy, do takej synagógy a tiež do takej školy, čo bola pri synagóge. A tam už vedeli tí učitelia, že on má pravú múdrosť. Lebo boli prekvapení, aké im kládol tým učiteľom otázky. Tak nielen tí chlapci niekedy tiež boli tak udivení, čo to za chlapec je medzi nimi Ježiš, lebo hovoril úplne inak ako oni. Ale aj učitelia v tej synagóge, kde chodili rodičia s Ježišom, boli prekvapení. No a raz mu povedali, raz za rok pôjdeme do veľkého mesta Jeruzalema a na také otázky, na ktoré tebe, Ježiš, tu nikto nevie odpovedať, ti možno odpovedia rabíni v Jeruzaleme. Tam sú úplne najmudrejší ľudia, najmudrejší učitelia sveta v Jeruzaleme. A tak išli, tu sme čítali, do Jeruzalema, keď mal 12 rokov, na tie veľké sviatky. No a už posledné vety vám poviem, čo budete prekvapení, ako sa môžete stať vy najmudrejší na svete. To nikto nevie, možno vo vašej škole, alebo málo ľudí. Pán Ježiš, keď prišiel, teda dieťa Ježiš, keď mal 12 rokov s rodičmi do Jeruzalema, už sa tešil na to, že tam uvidí, ako vyzerajú tí učitelia, o ktorých hovorili, že sú najväčší učitelia na svete, rabini. Takže blížili sa do toho Jeruzalema, videli chrám veľký, zlatú kupolu, zlaté brány mal ten chrám, vošli dovnútra a čo sa tam stalo? Toto vám teraz poviem ako najväčšiu múdrosť. A tam tí učitelia, ktorí boli najmudrejší na svete, a teraz to prečítam, boli ohromení jeho rozumnosťou. Všetci, čo Ježiša tam počúvali, lebo on zrazu prehovoril ako chlapec, ešte aj tí rabini, boli ohromení. A viete prečo? Lebo Pán Ježiš je múdrosť. Kto Pána Ježiša počúva, ten bude najmudrejší. Kto číta Bibliu alebo počúva, keď otecko číta Bibliu, mamička bude najmudrejší. Takže Pán Ježiš sa stal pre celý svet časom tým, o kom hovoríme, že on je tá práva múdrosť. Tak budete aj vy vzrastať, rásť budete. A tu je napísané, Pán Ježiš napredoval, to znamená vyjavoval viac a viac svoju múdrosť a bol obľúbený u Boha aj u ľudí. Takže takúto múdrosť aj vyhľadajte. Dobre? Všetci si mysleli, že tí učitelia v chráme sú najmudrejší. A Pán Ježiš je najmudrejší. On je múdrosť. To slovo Božie. Tak na to nezabudnite. Dobre? To bolo pre vás. No a teraz my si prečítame z prvého listu Jánovho, ďalej z druhej kapitoly, od verša 1. po verš 6. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy. No nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Čiže rozhodujúce je, ako sme čítali teraz vo verši 5. jeho slovo. Lebo kto zachováva slovo Pána Ježiša, v tom sa Božia láska stala dokonalou. Zachovávať slovo Pána Ježiša sa zdá niekomu ľahké možno. Ale čo to znamená? Nevzdialovať sa od slova, ale približovať sa k slovu. A čo to znamená približovať sa k slovu Pána Ježiša? Za každú cenu. Za cenu vlastného života. V Malachiášovi v 3. kapitole si môžeme prečítať, čo to znamená približovať sa k Pánu Ježišovi, nechať si ho približiť sa k sebe, povedal som, za každú cenu. Čítam z Malachiáša z 3. kapitoly. Pozrite, posielam svojho posla, on mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte. Príde posol zmluvy, po ktorom túžite, vraví Hospodin zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako luch bieliča. Ako oheň. Čiže Pán Ježiš sa približuje k tebe, lebo ho voláš. Príď, Pane. Maranata. To je to, čo vyznávali učeníci počas Večere Pánovej, keď sa približovali nie ku chrámu, ako som pred chvíľkou hovoril, na pohľad zrejmému, ale keď sa približovali k tomu zasľúbeniu, ktoré mali, že Pán prichádza. Pán si po nás príde v druhom príchode. Pán nás vytrhne k sebe, do ovzdušia. Ale keď sa Pán približuje a keď my sa môžeme k nemu približovať, ako ženich sa približoval so svojím sprievodom k neveste, alebo nevesta so svojím k ženichovi, čo sa vtedy deje? Opakujem to slovo. Bude ako oheň. Približovať sa k Pánu Ježišovi Kristovi, to nie je možné cez meditácie. To nie je možné cez vyučovanie, ako som hovoril pred chvíľkou chlapcom, v chráme, ktoré by malo ten základ iba vedomostný. Toto nič neznamená. Jeden evangelista povedal, keď hľadáte pojmy a keď chcete vedieť, čo znamenajú biblické pojmy, a keď sa nestretávate najprv s ľuďmi a keď sa nepribližujete k zraneným a biedným, nikdy nič nepochopíte. Lebo kresťanstvo nie je o pojmoch. Nie je o tých sporoch, o diskusiách, ktoré často vidíme na obrazovkách, čo ktorý pojem znamená a ako rozumieť cez rozum ľudský tomu, čo nám Pán Ježiš prichádza zvestovať. Ale ide o stretávanie sa s ľuďmi, ale aby sme sa mohli stretávať denne s ľuďmi v pravde a v duchu, musíme sa chcieť stretnúť s Pánom Ježišom. On je oheň. Teda otvorme si teraz, aký je to oheň. Prvú knihu Mojžišovu, 3. kapitolu, a tu si prečítajme 24. verš. Hospodin odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážil cestu k stromu života. Aký je to oheň, Pán Ježiš? Plamenný meč, cez ktorý nikto neprejde vedomosťami len. Nikto neprejde cez ten oheň, cez plamenný meč ku stromu života tak, že niečo robil dobre sám zo seba. Cez vlastnú ľudskú morálku, cez dobré skutky ľudské. Teraz Pán Ježiš povedal, že sa máme na chvíľku tento zbor premiestniť do knihy Jozuovej, aby sme tomu lepšie porozumeli, do 24. kapitoly. A máme si vypočuť otázky, ktoré položil celému ľudu Božiemu Jozue. Nezabudnime na oheň, Pán Ježiš sa k nám približuje, my hovoríme, že ho hľadáme a že po ňom túžime. Nezabudnime na plamenný meč a na strom života, ku ktorému sme povolaní. Ale aby sme teraz pochopili konkrétne, aké otázky nám Pán Ježiš chce položiť, tu je to cez Jozú, a to je tiež predobraz Pána Ježiša, Jozue, Jehošua, Ježiš s nami. Tak povedal Jozue ľudu to, čo dnes máme počuť, ale cez o chvíľku sprítomnený aktualizovaný jazyk novozmluvný. Jozua povedal ľudu, a majte vždy na pamäti, čo som povedal, že sme blízko plamenného meča, lebo ideme smerom k stromu života, k večnosti, k Ježišovi, k nebeskému domovu. Tak v tom bode, keď sa už približujeme k tomu ohňu, ktorý nás preskúša, počujeme takúto otázku. Povedal Jozua ľudu, nemôžete slúžiť Hospodinovi. Teraz nám hovorí prekvapujúcu poznámku Božie slovo. Vy nemôžete slúžiť Hospodinovi tak, ako sa mnohí kresťania domnievajú, že mu slúžia alebo že mu môžu slúžiť. A znova budem pripomínať priebežne, lebo on má v ruke, alebo cez aniela cheruba, ktorého postavil, má v ruke plamenný meč. Neprejdete tým mečom. Lebo on je oheň stravujúci. Neprejdete tým. Svojou službou, ktorú by ste chceli konať cez svoje kresťanské vedomosti, svojimi dobrými skutkami, svojimi meditáciami, alebo tým, čo sa volá taká predmetná ritualizácia. Keď vidíme niečo navonok ako posvedzujúci obrad a v tom sa kocháme. Nemôžete. Čiže opakujem, Jozue povedal, nemôžete slúžiť Hospodinovi, lebo on je svätý Boh. Žiarlivý Boh, ktorý vám neodpustí priestupky a hriechy. Keď žiarlivý, už nám dáva prvú nápoveď, prečo mu nemôžeme slúžiť. Lebo sme ľudia, ktorí sa obracajú vždy aj vľavo, aj vpravo na ceste k Bohu, na ceste k stromu života, a chcú okrem Boha mať vedľa Boha nejaké iné mená ako dôležité. Nejaké iné kultické mená. Mená svätých. Alebo chcú mať vedľa Pána Ježiša zážitky. Vedľa toho stromu života, alebo pred ním si myslia, že sa môžu stať svätejšími svätými cez mystické zážitky. Cez rituály, cez čokoľvek. A tu je povedané, nemôžete mu takto slúžiť. Nijakým spôsobom, ktorý som vymenoval, sa k nemu nedostanete, lebo zahyniete cestou k nemu. Preto dal stražiť strom života, že to nie je strom poznania, kde si môžete trhať ovocie, hoci vám to zakázal podľa ľubovôle. U stromu života vás vôbec nepustí. Ak to sa napriek tomu odhodlá, tak zhorí. A čo teda máme robiť? Ak opustíte Hospodina a budete slúžiť iným bohom, opakujem, čo som teraz povedal, odvráti sa a bude s vami zle zaobchádzať, zničí vás. Čiže ak budeme slúžiť iným bohom, s malým b, samozrejme je to tu, iným božstvám, ako je v dekalgu, v 10 božích prikázaniach, v prvom prikázaní, nebudeš mať vedľa mňa iné božstvo, inú predstavu svetosti, než ti ju ja teraz chcem ukázať. Tak vás zničí. Hoci predtým s vami zaobchádzal dobre, hoci ste dostali milosť na prvé kroky. Dostali ste milosť, aby ste ho mohli počuť, aby ste ho mohli poznávať, aby ste mohli plniť jeho prikázania. Jeho slovo, Kristovo slovo, je prikázanie, ktoré vás môže previesť ku stromu života. Ľud však odvetil Jozuovi, aj my sme to robili. Často. Nie, vykričník. My budeme slúžiť Hospodinovi. Inak povedané v starom odeve. V odeve našich zážitkov, predstav, našej svetosti, v odeve našich dobrých skutkov, v odeve našich rituálov. A Pán hovorí, teraz si otvoríme druhú knihu Mojžišovu, čo povedal Mojžišovi, 34. kapitolu, 5. verš. A pán hovorí, dajte sa teraz zastaviť na chvíľku. A počúvajte 5. verš. Ten preklad, čo teraz prečítam, nie je dobrý, ale o chvíľku prečítam z Roháčkovho, je lepší a ešte lepší je kralický. 5. verš, 2. kniha Mojžišova, 34. kapitola. A už tu máme, a to je milosť Božia, zjavená odpoveď, ako môžeme slúžiť. Čítal som to aj v prvom liste Jánovom, v 2. kapitole, medzi 1. a 6. veršom. Keď Hospodin, počúvajme teraz, zostúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu postavil a vzýval meno Hospodina. 5. verš, 6. Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin, vykričník. Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Teraz si prečítame z Roháčkovho. Aj ten nie je celkom presný, ale 2. kapitola 34:5. A Hospodin zostúpil v oblaku. A stal s ním tam, ako s Mojžišom, a zavolal menom Hospodin. A nemám tu po ruke ten český preklad, ale v ňom je uvedené, a zo slova sa ozvalo zo živého meno Hospodin. Čiže slovo povie Boh, z toho slova sa nám zrazu rozprestrie plán Boží s nami, s tvojim životom, lebo slovo Božie je plán Boží s nami. Keď sa ozve slovo Božie a v tom slove zaznie Hospodin. Nič viac. Dvakrát bolo tu zopakované. Ešte raz to prečítam, 5. verš. A Hospodin zostúpil v oblaku a stál s ním tam a zavolal menom Hospodin. Čiže z Božieho slova sa ozýva Božie meno, Boží plán. A to slovo je prikázanie živého Boha, iba slovo živého Boha. Ako náhle si to slovo chceme v tom kabinete učencov osvojovať a naučiť sa ho a ovládnuť ho, už nie Hospodin je nad nami a zostupuje v oblaku, ale my sa pokúšame vystúpiť k Bohu cez strom poznania. Trháme to ovocie my svojou vlastnou ľudskou telesnou aktivitou, ktorá je krytá akože náboženským zámerom. A teraz Jozue, pokračujeme, vráťme sa k tomu. Oni opakujú, budeme slúžiť Hospodinu. My to vieme zvládnuť. My sami vieme sa dopracovať štúdiom cez čítanie písma, kto je Hospodin, čo nám chce povedať. My sa z toho budeme všelijako cez to vyučovanie navzájom spoločne poučovať, podporovať a sa dohodneme, čo máme robiť, ľudia Božie, z dola sa dostaneme k Bohu. Opakujem, čítali sme, Hospodin zostúpil z hora, povedal Hospodin. Inak povedané slovo, ktoré Boh vypovie, zasľúbenie, ktoré vypovie s tebou, je meno Božie. A tak pán Ježiš hovorí, alebo cez to slovo, čo sme si prečítali, zopakujem, nemôžete slúžiť Hospodinu vy. Prišiel vám poslúžiť Boh Kristu. Stal sa služobníkom. Prišiel dolu do tvojho prachu, k tebe. Ale musíš naozaj mať neustále na pamäti. Dívaj sa na Ježiša. Čo robí živý Boh v Kristu? Ježiš k tebe zostupuje. Buď pozorný a stoj v pokore a dívaj sa na Ježiša, čo ti povie. Prichádza k tebe, hovorí ti najprv, že si prach. Môžeš byť zrazu v totálnom šoku, keď som prach už. Tak som človekom v smrti, v hriechu. Ale on zostupuje ďalej k tebe, do hĺbok tvojho srdca. A opakuje ti nielen to, že si prach, ale dodáva k tomu. Ako Job už počul. A ja sa postavím teraz nad tvojim prachom. Keď si bezmocná. Bezmocný. A najlepší je stav, keď si úplne bezmocná. Keď si úplne bezmocný. Keď poprvý raz v pravej pokore povieš, ja nič nemôžem zdola, Bože. Ja nič nemôžem cez meditácie, cez mystiku, cez ľudský odev, ktorý bude krásne vyšívaný nábožensko-kresťanský. Ja som prach, priznávam to. Ale postav sa nad môjim prachom teraz. Niekto povie, mám zlé výsledky, pokiaľ ide o nejaké diagnózy lekárske. Niekto povie, som v tom a v tom zničený, zranený, som na dne. A na to pán čaká, pán Ježiš. Postaví sa nad tvojim prachom. Ale vráťme sa, ľud to ešte nepochopil a kričí, nie, my budeme slúžiť Hospodinu. Jozue, nehovor nám slovo z hora, že Boh je svätý, lebo aj my sa môžeme stať cez svoj kresťanský výkon ako Boh. To povedali pri strome poznania cez hada Adam a Eva vlastnému srdcu. Tento had im pošepkol Adamovi a Eve, môžete z dola ísť hore k Bohu. Pokračujeme s Jozuom, aby sme dospeli k tomu, čo nám dnes Pán podaruje a ako budeme môcť radosne odtiaľ výjsť. Čiže ideme opäť k Jozuovi, k 24. kapitole, aby sme to, čo nakoniec povedal Jozue, prijali, lebo ľud ostal v rozpakoch a uvidíme v akých. Takže nie my budeme slúžiť Hospodinovi. Jozua povedal ľudu, vzájomne ste si svedkami, že ste si vyvolili Hospodina, aby ste mu slúžili. Prvá vec je, vy ste si vyvolili Hospodina, alebo či si Hospodin môže nás vyvoliť. Pán Ježiš je jediný, Boh je jediný, ktorý nás môže vyvolať a vyvoliť si zo sveta, zo všetkých falošných duchovných prejavov, zo všetkého, v čom sme zajatí, lebo sme v hriechu, sme prach, on môže sa postaviť nad našim prachom, ale keď ja poviem, ja som si zvolil Krista ako prvý, tak ani neviem, ako sa klamem. Ja nemôžem dôjsť k Bohu. Ja nemôžem vidieť prvý Boha. Boh prvý vidí mňa. On je prvý a posledný. Pokračujeme. Oni odpovedali, sme svedkami. Opakujem otázku alebo poznámku Jozuovu. Vzájomne ste si svedkami, že ste si vyvolili Hospodina, aby ste mu slúžili. Ich odpoveď, sme svedkami. No a teraz počúvajte Jozuovu ďalšiu preč. Či toto dokáže človek, čo teraz prečítam? Teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou a naklonte svoje srdce k Hospodinovi Bohu Izraela. Dokážeš ty odstrániť všetkých cudzích bohov, božstva, všetko falošné, čo ťa obkľučuje? Možno, že niekto z nás povie, ja to dokážem. Ja to nedokážem. Ja sa môžem dať iba vykúpiť Ježišom Kristom. Z toho hriechu, z toho pádu, z toho prachu, v ktorom som. Ja sa môžem dať iba premeniť mocou slova Božieho. Ja sa môžem iba spoľahnúť na jeho milosť, ale v nej je už pravda, že keď ho budem veľmi prosiť, dá mi nový odev. Inak cez plamenný meč neprejdem v starom odeve náboženstva, kresťanstva, mystiky, pokusov naplniť Boží zákon. Lebo to by bola snaha rovnať sa Bohu, ktorú počuli Adam a Eva pri strome poznania. Takže teraz počúvajte, ako to Jozue zakončil. A musíme rovnako to urobiť my teraz, dnes. Čiže odstráňte teraz cudzích bohov. Nech ti nie je božstvom otec, nech ti nie je božstvom matka, nech ti nie je božstvom brat, nech ti nie je božstvom sestra, manželka, manžel, dieťa, božstvom, modlou. Nech nemáš srdce zotročené nikým z príbuzenstva, nikým z priateľov, nejakou kultúrou, ničím. Všade sú božstva, ktoré sa chcú rovnať Bohu a chcú nás obrátiť k sebe. Tak dokážeš to? Odstráň týchto cudzích bohov božstva. Poviazanosti s tým, čo pán Ježiš povedal, kto má radšej matku, otca, brata, sestru, dieťa a tak ďalej, ako mňa, nie je ma hoden. Neprejde cez plamenný meč. Myslím, že sme spokornili teraz a že nikto z nás nepovie, ja dokážem toto odstrániť, takéto puta, takú poviazanosť svojho srdca. Keď v tejto pauze, volá sa sela, pauza v žalmoch, stichnutie pred ďalším dvihnutím rúk, keď v tejto pauze si pokorne priznáme, Ja to nedokážem. Ja nedokážem odstrániť svojou dobrou morálkou, kresťanstvom, naučeným cudzích bohov od seba. Ale Jozue začul niečo iné. Po tejto jeho výzve odstráňte cudzích bohov a naklonte svoje srdce iba k Hospodinu. Ľud odpovedal, budeme slúžiť Hospodinovi nášmu Bohu a budeme poslúchať jeho hlas. A teraz v ten deň uzavrel Jozua s ľudom zmluvu, dal mu ustanovenia a právne predpisy v Sícheme. Jozua napísal všetky tieto slova do knihy Hospodinovho zákona. Boh ti dovoluje, keď sa chceš sám zo seba stať svätým, keď smerom cez poslov k nemu kričíš, ja ti budem slúžiť zo svojich síl. Boh ti to dovolí, tak to urob. Čiže zmluvu s tebou takú spíše. Naplň teda môj zákon, 10 Božích prikázaní. Na vrchu Sinaj bol zjavený zákon. Naplň ho. A teraz počúvajme ďalej. Jozue vzal veľký kameň, postavil ho pod dub pri posvetnom mieste Hospodina. A teraz Jozua povedal všetkému ľudu, hľa, tento kameň bude svedkom proti nám. Počúvame? Dobre? Proti nám. Lebo počul Hospodin všetky reči, ktoré nám povedal Hospodin a ľud počul a bude svedkom proti vám, aby ste nezapreli svojho Boha. Potom Jozua prepustil ľud do jeho dedičného vlastníctva. No, a teraz si uvedomme, že keď toto ľud slúbil, keď toto ľudia slúbujú v kostoloch, my budeme plniť Boží zákon, my budeme plniť Božie prikázania, tak ako to vyzerá? S ľudom Božím, ktorý taký záväzok si dal pred Bohom a dal takýto sľub Bohu. Vyzerá to tak, že ako je napísané v liste Galackým a na viacerých ďalších miestach, kto by sa prehrešil proti jedinému prikázaniu, prehrešil sa proti celému zákonu Božiemu. Stačí, že jedinú čiaročku nenaplníš a prehrešil si sa proti celému zákonu. A tak prečítam to takto. List Galackým 5.4. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Lebo vy ste sa rozhodli mimo Krista stať sa svätými z vlastných síl. Vypadli ste z milosti. A tak nám dáva Pán Ježiš teraz možnosť. Postavíme sa znova takto? Pred toho, kto káže Božie slovo, ako len pred posla, povedzme, alebo pred jeho slovo zjavené. A znova povieme, my odstránime a dokážeme to všetkých cudzích bohov, cudzie božstva, všetky putá, my sa staneme ako pod stromom poznania prijali od hada, taký klam, sami ako Boh, dokážeme to, budeme svätí. My sme sa dnes dali už poučiť, že keby sme chceli byť ospravedlnení zo zákona, sme úplne odlúčení od Krista. Vypadli sme z milosti. 7. verš. Dobre ste bežali, spočiatku ste boli nadšení. Keď vás Pán privolával k sebe, aby ste počuli jeho slovo, tak ste bežali, dobre ste bežali. List Galackým 5.7. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu? Od istého času sú tu ľudia, aj v našom príbuzenstve, aj medzi našimi blízkymi, vzdialenými priateľmi, ktorí od istého času majú zabranené počúvať pravdu. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu? Kto je za tým bludným učením, že vy ľudia to dokážete bez Krista? Nemusí byť Kristus pre vás jediná autorita. Kto vám v tom zabránil? Aký hlas? Hlas pokušiteľa. Pri strome poznania. A tak teraz si prečítame na záver druhej časti ako prejdeme cez plamenný meč k stromu života. Lebo chceme pri strome života predsa zakotviť pri Pánu Ježišovi nakoniec. Chceme vojsť do jeho svetosti, lebo máme byť svätí, ako je Boh svätý. Tak teraz začníme Lukáš 22. To je záver, teraz niekoľko veršov vám prečítam. A keď si ich privlastníme, a keď prestaneme kričať, že my to dokážeme, my sme dostatočne už múdri, už nepotrebujeme počúvať Pána Ježiša. Už vieme všetko, už sa nepotrebujeme spojiť s vinným kmeňom ako ratolesti. Keď takí ľudia takto kričali, tak sa určite dajú zastaviť, keď aj medzi nami tak niekto kričal. A cez tie verše, ktoré vám teraz prečítam, sa, verím, dáme obrátiť všetci k Ježišovi Kristovi. Začníme podľa listu Židom 12. kapitoly hľadeť iba na neho opäť, na pôvodcu a dokonávateľa viery. A cez Lukáša 22 začnem záverečné texty čítať, aby sme vedeli, ako môžeme prejsť k stromu života, lebo keby sme toto neprijali, tak sa sami v sebe zrútime, lebo vlastným spôsobom svätí byť nemôžeme. Čiže Lukáš 22. A aby ste vedeli, že toto nie je hra teraz, táto križovatka, a že táto výzva, že slúžiť Bohu môžeme len skrze Krista, je vážna, tak počúvajte, o aký teraz ide aj útok pokušiteľa, ale Pán ho premieňa. On nedovolí, aby ten útok pokušiteľa sa na nás uplatnil, ale musíme vidieť, o aký útok ide pokušiteľa, aby sme obstali. V tejto dobe, v tomto čase, keď sa už približuje druhý príchod Pána. Lukáš 22. kapitola, čítam, o aký útok ide, od 31. verša, a verte, že sa to týka každého, nielen kto tu sedí. Pán Ježiš Petrovi povedal toto. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. To, čo prečítam ďalej, som vykladal teraz. Čo robil ľud pred Jozuom, čo sme robili my často. Počúvajte. Peter odpovedal Ježišovi. Ako by chcel povedať, nepotrebujem tvoje špeciálne prosby, Pane. Nepotrebujem teba, tvoje prikázanie jednoznačne mať pred sebou. Lebo, a počúvajte, čo odpovedal. Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia. Aj na smrť. Ale Ježiš mu povedal, hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Peter zaprel, nebol hotový ísť s Pánom. Nemohol prejsť cez plamenný meč, nemohol cez ten oheň prejsť takým spôsobom, Pane, hotový som ísť s tebou. Už všetko viem, čo som potrebovala. Už môžem odísť od teba, učiteľ viery. Už si poradím sám. V poslednej sekunde ľudia odchádzajú od prikázania Ježiša Krista, od vinného kmeňa, a nedajú si spojiť život ako ratolesť s kmeňom a utekajú za svojimi predstavami, čo je to kresťanstvo. Mystika, rituály, vlastné výkony, radosť v živloch sveta, cez oheň, vzduch a cez prejavy vonkajšie. Takže nie hotový som ísť s tebou, ale priznáme všetci, čo tu sedíme, my nie sme hotoví zo seba, sami, zo svojej zbožnosti, lebo by sme ťa zapreli. Tak ďalší text, keď si nás ako tú pšenicu vyžiadal a keď sme teraz každý do povetria, alebo to bude druhý príchod Pána, vytrhnutý hore, ako pšenica, z ktorej má sa uvoľniť prach, lebo tak sa preosievala pšenica. Vyhodila sa do povetria niekedy a z nej sa mal prach v tom lietaní v povetri odstraňovať. A padala na zem a potom dokonca muselo to zrno do zeme, v zemi muselo umrieť cez ten oheň, proces premeny, a potom sa narodil nový klas. Takže Satan si vás vyžiadal, ale Pán Ježiš, keď sa ho držíme, tak aj v povetri budeme mať istotu, že nie sme hádzaní kadejakým vetrom učenia. A tu prechádzame k prvému listu apoštola Pavla Timoteovi. A v liste Timoteovi si prečítame nasledovne. Šiesta kapitola, od 1. po 3. verš prečítam. V ovzduši to zrno sa teraz nachádza, každý je samostatným zrniečkom z nás. Kto sa drží Ježiša, opadne z neho prach, správne padne do zeme, zomrie sám sebe, narodí sa ako klas, ale aby ho vietor kadejakého učenia nehádzal v tom ovzduši, aby nepadlo zrno na skalu, kde by zhorelo pod živlami sveta, aby nepadlo do trdia, kde sú starosti sveta a tak ďalej, tak musí byť to zrno ty sám, tvoj život držaný rukou Ježiša. No a teraz prečítam z tých prvých troch veršov, počúvajte, ktoré sú pre nás dôležité. Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie. Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich neznevažujú, pretože sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre. Toto uč a prikazuj. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho pána Ježiša Krista, ani učenia pravej zbožnosti, a štvrtý verš je o tých, čo to nerobia, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, upodozrievanie. Čiže pravá bohoslužba, ktorej máme učiť, je takáto. Tí, čo majú neveriacich pánov, majú im dokázať v moci Božej, že sú ľudia, že majú ľudskú dôstojnosť od pána a aj tých neveriacich pánov si ctia ako ľudí v dôstojnosti. To znamená, že hoci máme pod jarmom ako otroci pánov neveriacich, máme ich v náležitej úcte. Prečo to spomínam najprv? Lebo kresťan sa má osvedčiť aj vo svete, aj v cirkvi a vo svete prvé, čo máme ukázať, je to, že dôstojnosť človeka je rovnaká, či si pán, či si otrok. O tom je večera pánova. Sedíme pri stole, aj pán, aj otrok, ale ľudia vo svete to nevedia a dôstojnosť máme presne rovnakú, pán aj otrok. A to je pravá bohoslužba, keď svojim pánom neveriacim prejavujeme úctu, nie klaniame sa im, ale z hľadiska toho, že každého pán chce obdariť dôstojnosťou ako človeka. Ale keď máme veriacich a sú to bratia, tak nezneužívame tých veriacich pánov a neklameme ich, nepodvádzame, ale ochotne im slúžime. Ale to je len taký predmestie, taký úvod k tomu, čo je vo verši druhom a v treťom. Toto uč a prikazuj. To znamená, rovnocennosť od Boha darovaná je taká, že každému patrí rovnaká milosť, každý je pozvaný do Božej, cez Božiu milosť, svetosti a v tej svetosti udržiavaj toto jediné. Pridržiavaj sa, tretí verš, zdravých slov nášho pána Ježiša Krista. Teda keď ti niekto potom povie z tých otrokárov alebo z tých vedúcich, ktorí sú pohania, ako to, že ty v takej dôstojnosti žiješ, že ty nehovoríš špinavé slova, neklameš, nepodvádzaš, nekradneš, nerúhaš sa. Mám dôstojnosť od pána a aj ty ju máš podarovanú, ale musíš s tou dôstojnosťou dobre šafáriť. A ako povie? Tak, ako to robia veriaci, kde sú páni aj povedzme tí, ktorí im slúžia a robia to tak, že sa pridržiavajú zdravých slov nášho pána Ježiša. Takže ideme ďalej k veršom ďalším, máme tu ešte niekoľko. A ako je to s tým pridržiavaním sa zdravých slov? Lebo ide o nerovnosť spoločnosti. Je to tak, ako je uvedené v Rimanom 14. kapitole, Ako sa môžu ľudia, ktorí nie sú si rovní, lebo niektorí sú bohatí, niektorí chudobní, niektorí mocní, niektorí slabí, a ako sa má diať teda pravá bohoslužba? Už sa k tomu približujeme a sme o chvíľku v závere. Prijímajte slabého vo viere medzi seba, ale nehádajte sa pre názory. Rimanom 14.1, Rimanom 15.1. My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči blížnemu, na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Teraz, keď sme v tom procese približovania sa k Večeri Pánovej, k Pánu Ježišovi, ako som na úvod povedal, ktorý sa k nám približuje ako oheň, tak Pán Ježiš nám povedal, znášajte slabosti slabých. Tí, ktorí toto všetko nevedia, čo sme dnes počuli, ktorí sa ešte stále mocú v blúdnych učeniach, ktorí si svoje záľuby presadzujú a preferujú vo svojich okruhoch nábožensko-kresťanských, sú slabí a pritom sa tvária, že všetko vedia. My ich máme konkrétnou službou volať Ježišovi Kristovi. Je to uvedené tak, ako to môžeme čítať na záver v Markovi a v Matúšovi dva posledné texty, Marek 2.7, 17, Matúš 9 a potom jeden príklad, jedno krátke svedectvo na záver. Marek 2.17 hovorí, že aby sme mohli cez ten plamenný meč prejsť, cez ten oheň, ktorým je Pán Ježiš Kristus vo svojom slove, slovo ako meč Ducha Svätého, tak musíme prijať to, čo je v Markovi v 2. kapitole a 17. verši to čítame. A teraz na záver počúvajme dobre, lebo v tom sa nachádzame a toto nám bude blízke. Potrebujeme aj my v tejto chvíli, aby sme prešli cez ten plamenný meč lekára. Lebo aj my sme sa videli často ako ľudia, ktorí môžu niečo Bohu zo seba ukázať. Ktorí môžu niečo zo seba Pánu Ježišovi ukázať. Aj my sme boli v tomto smere chorí, lebo sme sa nevideli ako prví z hriešnikov. Čiže v závere cez tie dva posledné verše a ešte jedno svedectvo, teraz nastane skúška, či prejdeme cez plamenný meč. Vidíš sa ako prvý z hriešnikov? Vidíš sa ako chorý? Vidíš sa ako človek a prišiel si dnes tak do zhromaždenia, ktorý má podlomené kolena a smutnú tvár? Keď sa vidíš ako chorý v tomto zmysle, ako malátny, ako prvý z hriešnikov, ako ten najslabší, tak si pripravený slúžiť na podiv v tej veľkej slabosti ostatným ľuďom a prejdeš cez plamenný meč v Kristu. Lebo len najslabší človek sa dostáva do Krista. Len človek, ktorý povie dnes, mám úplne podlomené kolena, som prach, vraciam sa k úvodu, tým oblúkom, len človek, ktorý povie, som úplne na dne, som prach, mám podlomené kolena, list Židom 12.3, ja som človek so smutnou tvárou, ja nič nedokážem, ja neprejdem sám svojimi skutkami cez plamenný meč. Pane, zmiluj sa nado mnou, Maranata, príď, chcem byť v tebe. Odej ma do svojej spásy teraz. A takto chorý človek sa stáva teraz zdravým. Keď si akokoľvek chorý, keď som akokoľvek chorý, stanem sa zdravým, keď budem v Kristu. Keď sa nechám teraz zakotviť do Ježiša Krista. Takže lekára nepotrebujú zdraví, ktorí zo seba chceli niečo ukázať, dokázať, prejsť svojim poznaním cez plamenný meč, ale chorý. Neprišiel som volať a už keď Ježiš volá a on je ten plamenný meč, cez seba, tak prejdeš spravodlivých, ale hriešnikov. Keď teraz zvoláš, som hriešny, mal som radšej brata, matku, sestru a tak ďalej ako teba, Pane. Kláňal som sa Bohom a božstvám. Konečne uznám, že som zo stromu poznania často chcel čerpať, ale teraz som hriešny, som prach, nie som hotový ísť za tebou, nie som schopný prejsť cez svoje skutky, cez plamenný meč, tak dostaneš sa do Krista, do Kristovho srdca. budeš odiatý jeho milosťou. No a Matúš 9 hovorí, ako náhle si takto skričal, sedíš tu pravdivo teraz. Lebo Matúš 9. kapitola nám odhaľuje, kým som ja bol a kým si bol ty a ako to, že teraz tento ľud my už nekričíme, my ti môžeme slúžiť Hospodine. Na Jozovú otázku. My totiž teraz povieme toto a v tom je veľká nádej, ktorú máme. Každý z nás bol taký, ako niekedy sa videl, alebo akým bol colník Lévy. A teraz záver je, tak počúvajme pozorne, alebo zakončíme jedným dôležitým svedectvom. Colník Lévy niekedy sedel alebo stal na širokej ceste. Tam, kde sa pohybovali rímski vojaci, ako som chlapcom na úvod hovoril, obchodníci a tak ďalej. Z toho svojho návršia, z tej vyššej funkcie sa díval na všetkých, mal širokú cestu pred sebou, mal zakotvenie cez svoju silu, cez svoje skutky a mudrosť vo svete. Myslel si, že toto všetko je dobrá cesta, ale jedného dňa prijal to, čo dnes máme počuť na záver my všetci. Keď Ježiš videl na colnici sedieť istého človeka, každý z nás sedel na tej svojej colnici niekedy, ktorý sa volal Matúš, povedal mu, nasleduj ma. Už vieme, ako prejdeme cez plamenný meč. Všetko nechaj svoje. Svoj plášť, svoju mudrosť, svoje colníctvo, svoje zakotvenie, kde si bol, ale všetko. A nasleduj ma. To je to prikázanie, ktoré som na úvod spomenul. Kto chce plniť prikázania Ježiša a jediné je rozhodujúce, nasleduj ma, ten prejde cez plamenný meč. Bude v Kristu, prejde s Kristom. Je s Bohom, bude s Bohom, nasleduj ma. Čiže záver pre nás všetkých je, keď každý povie, chcem ťa nasledovať, Pane, lebo ja neviem naplniť zákon, lebo ty si naplnený zákon. Chcem byť v tebe, prejdeš k stromu života. Ale nasleduj ma zaznelo teraz osobne pre teba, nie pre celý zbor. A ty máš v tom zbore odpovedať, či chceš Ježiša nasledovať celého, či chceš jeho prikázania považovať za sväté a či to urobíš hneď. Lebo Matúš vstal a išiel za ním. Keď chceš ísť za Ježišom, teraz sa spája tvoja ratolesť, tvoj život s ním ako s vinným kmeňom. Ale svedectvo, varovanie poviem teraz na záver. Vychádza ako vždy z tohto zboru, poviem ho s veľkou obavou, ale poviem ho. Keď toto nasleduje, ma zaznelo tu pred 20 rokmi, 15, 10, 5, tak Pán Ježiš toleroval, že niektorí opakovane tvrdili to, čo pred Jozuom ľud. My budeme plniť zákon. Ale dnes je 1. novembra 2015. Ľudia chodia ku hrobom v týchto dňoch. Kláňajú sa hrobom, hline, ale my máme počuť toto nasledujúma cez jedno svedectvo teraz. Keď sme doteraz, Pán Ježiš povedal, povedali, že áno, Pane, pôjdem za tebou, hotový som ísť. Ale v srdci sme to v skutočnosti mali inak usporiadané. Tak dnes Pán hovorí, už nie ty si hotový, už nekrič ty si hotový ísť, ale príjmi jedno. Odpovedz, teba chcem nasledovať, lebo ty jediný, Pane, si hotový ma prijať k stromu života a s tebou, lebo ty jediný si svätý, prejdem cez plamenný meč. A teraz počúvajte to svedectvo. Poviem ho, niekoho sa veľmi dotkne, ale možno, že mu to bude na užitok aj jeho synom, dcerám, vnukom. Prečítam to, to je také finále po tých dvoch textoch, ktoré boli záverom už, ale to je také finále spojené so svedectvom ako vždy. To bude teraz najdôležitejší text v Matúšovi v 7. kapitole a počúvajte, čo sa mohlo stať a nestalo pri niektorých rodinách v minulých dňoch, v minulom týždni. A ja odovzdávam slovo Božie. Modlil som sa, nebudem menovať tie rodiny, ale modlil som sa za niektoré rodiny, ktoré mali problémy v minulých týždňoch, minulých mesiacoch aj dňoch so svojimi deťmi, so svojím synom, so svojou dcérou. A opýtal som sa tak, Pane, pána Ježiša: Pane, čo mám povedať tým ľuďom, ktorí sú spútaní putami so svojimi deťmi, ktoré nejdu za tebou? Čo mám povedať tým matkám, tým otcom, ktorí sú spútaní so svojimi deťmi ako s božstvami a nejdu za tebou, Pane? A deti ich odvádzajú od teba a od tej skúšky prechodu plamenným mečom. A Pán mi odpovedal, Matúš 7. kapitola, 13. 14. verš. Či vchádzajú alebo nevchádzajú tie rodiny do života. A ja to poviem ako parafrázu, ale vy si to prečítajte. Presne tento text. Poviem to ako voľné vyloženie tých veršov, len preto na záver, že to patrí presne nám a niektorým našim rodinám. Takže aby sme sa nedomnievali, že to slovo je ďaleké, všeobecné pre všetkých, presne nám niektorým to patrí. A čítam a platí to a nech sa prebudí ten, pre koho to platí. Nevchádzate tesnou bránou. Máte radi priestranné brány a široké cesty. Tie vedú do záhuby. Idete do záhuby. Mnoho je tých, čo idú do záhuby, čo vchádzajú priestrannými bránami. Kochajú sa dokonca v neposlušnosti svojich synov, vnukov a svojich dcér. Riadia dnes rodičov, deti a vnúci. Aj keď rodičia vidia, že padli ich deti, že sú v prachu, tak namiesto toho, aby volali, sme v prachu a chceme prejsť tesnou bránou, nerobia to. My nie sme v prachu, my sme v poriadku. Pán pokračuje ďalej. Do života vedie tesná brána a úzka cesta. A málo je tých, čo ju nachádzajú. A s ľútosťou oznamujem, že aj tu boli príležitosti v minulých týždňoch pre niektorých, pre niektoré rodiny, aby sa nechali previesť úzkou cestou. Slovom Pána Ježiša, to je tá úzka cesta, totiž to je jednoznačné slovo. Rovné, nie široké na všetky strany, ku všeličomu obrátené z hľadiska iných učení. Jedno je učenie z neba. Slovo z neba. Ježiš Kristus. Tak sa dajme, ešte stále je tu šanca aj pre tých, ktorí boli teraz neverní, poučiť slovom Pánovým, a to slovo znie, kto plní prikázanie Pána Ježiša, čiže volanie, nasleduj ma, v tom sa jeho láska stala dokonalou. Kto to nechce počuť, ide do záhuby. Amen. Pane Ježišu, celý ľud Boží počul niekedy z úst Jozú, vy nemôžete slúžiť Bohu zo svojich síl, na základe svojich predstav, lebo Boh je svätý. A vy to nemôžete dokázať stať sa svätými zo zeme. Vy z dola nemôžete výjsť hore. Dajte sa teda poučiť a príjmite úzku cestu. To znamená volanie nasleduj ma, ktoré zaznieva z neba. A nasledovať slovo Božie nie je ťažké, ak sa človek chce oslobodiť do slobody. Ak chce žiť v Kristu pre Krista jednoznačne a ak už nechce mať vedľa jediného mena Ježiša Krista iné božstva, iných božikov. Dnes, po tom dlhom volaní, alebo po volaní cez slova Jozuové, po volaní cez slova Pána Ježiša, nasleduj ma, po vysvetlení, čo znamená ísť za Ježišom, môžeme urobiť jediné, buď sa priznať k tomu, že sme marnomyselne kričali, sme hotoví ísť za tebou, Pane, aj na smrť, a pritom v tom priznaní máme možnosť dopovedať, že sme sami seba klamali tým, že sme hotoví. A keď takéto priznanie povieme, tak je tu tá posledná možnosť, ale možnosť nádejná, že my sami zo seba nič nemôžeme. Že teraz sa skláňame v prachu a v popole pred tebou, Pane Ježišu, a vyznávame, my sa nemôžeme stať z vlastného úsilia svätými. A tak pomôž a ešte raz nám pre svoju veľkú milosť a milosrdenstvo povedz, nasleduj ma. A my chceme, Pane, toto slovo prijať ako slovo moci a k tomu tvojmu nasleduj ma. Teraz sme odhodlaní povedať, nech sa to uplatní v našom živote. Toto slovo nech sa stane pre nás prikázaním a my budeme potom môcť sa dostať cez plamenný meč k stromu života a do večnosti. Tak, Pane, ďakujem, že si povedal teraz toto slovo, nasleduj ma, a my odpovedáme, áno, Pane, ideme za tebou. Zmiluj sa nad nami, aby sme to aj urobili. Amen.